Sveiki, žinių radio klausytojai, čia laida Europos gidas, prie mikrofono Lukas Oželis. Žaliasis kursas prasidėjo su didžiuliu pagreičiu Europos parlamento kadencijai einant į pabaigą, sulaukia vis daugiau kritikos. Dalis politikų ir verslo atstovų siūlo padaryti pauzę aplinkosaugos srityje. Pasak jų, geopolitinė situacija smarkiai pasikeitė, todėl šiuo metu turime prioritizuoti ekonomikos augimą ir Europos konkurencingumą. Tad ar turėtume pristabdyti kovą su klimato kaita vartant ekonominės naudos, o galbūt žalioji transformacija kaip tik yra raktas į ekonominę sėkmę. Apie tolimesnės žaliojo kurso perspektyvas diskutuosime su Seimo nariu Kasparu Adomaičiu, kuris su mumis studijoje. Sveiki.
Labą dieną.
Ir eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki.
Sveiki.
Tai, ponė Sinkevičiu, pradėkime turbūt nuo jūsų. Na, kaip ir mini tie kritikai, štai, žiūrėkit, geopolitinė situacija sudėtinga, europiečiai bendrai yra, na, nepatenkinti ekonominę situaciją, verslai skundžiasi, kad vat, Europa pralaimi konkurencingumo kovą ir ta žalesis kursas užkrovė didelę biurokratinę naštą. Jūsų požiūriu, ar žaliasis kursas yra tai, kas skatina Europos konkurencingumą, prisideda prie ekonominės gerovės, ar veikiau priešingai?
Na, aš manau, kad pastarėjai metai ir pirmiausia matant tai, ką nuveikia ne tik Europa, bet ir kitos valstybės, ypatingai turbūt tos, na, su kuriomis pati Europos Sąjunga konkuruoja labiausiai, tai yra JAF ir Kinija, tai aš sakyčiau, kad Europos žalesis kursas buvo tas pirmasis žingsnis, kuris paskatino tą žalią transformaciją visur pasaulyje. Ir ją, na, galima matyti įvairiais kampais. Pirmiausia, automobilių pramonėje mes matome didžiulę tranziciją ir, na, jau dabar turim kalbėti apie grėsmę mūsų automobilių pramonėje ne tik iš Kinijos, bet ir iš Jungtinių Amerikos valstijų. Taip pat ir energetikoje, kur vyksta didžiulė transformacija, didžiulė tranzicija, mes matome labai didelės investicijas, subsidijas metamas iš abiejų pusių. Tai šiai dienai, aš manau, vienas dalykas, kuris yra akivaizdus, kad mes kalbame apie ateities technologijas. Ir dėl jų, aišku, vyksta didžiulė kova, konkurencinė kova, na, visi nori turėti pranašumą. Atsiminkime, kaip Europos Sąjunga reagavo po pandemijos, norėdama, kad, na, vėl startuotų ekonomiką su kitos ES planu. Netrukus JAV paskelbė apie infliacijos mažinimo aktą. Pagrindinė dokumento tema, nors jį, aišku, sakykime taip, na, nėra tiek komplikuota, kaip žaliasis kursas, nes mes visuomet kalbame Europos Sąjungoje labai daug apie harmonizaciją, kad įstatymai būtų vienodai taikomi 27 valstybėse. JAV įmetė didžiulę sumą pinigų, subsidijuodama žalią transformaciją ir pirmiausia norėdama pritraukti tas žaliasias technologijas į Jungtinės Amerikos valstybės. Lygiai tą patį daro Kinija, tik tai gal mažiau apie tai kalba, mes mažiau apie tai žinome, bet jau akivaizdu iš to, kokius pajėgumus automobilių, elektroautomobilių gamybai jie pasistatė, baterijų gamybai jie pasistatė, netgi pajėgumus eksportui, kaip pavyzdžiui, tų pačių automobilių eksportui, jie neturėjo laivų, tai dabar per pastaruosius 5 metus jie net sugebėjo pasistatyti laivus, tai na, akivaizdu, kad tai yra ateities konkurencingumas ir jeigu mes pasižiūrėsime automobilių pramonę, kiek daug jį reiškia Europai. Nes šiandien dienai tai, na, nėra tik tai Vokietija, kur mes žinome vokiškus automobilius, jų markės labai gerai, bet tai yra ir labai daug darbo vietų visoje Europoje, netgi toje pačioje Lietuvoje, net man būnant ministru, mes prisitraukėme vienus iš žymiausių komponentų gamintojų, kurie įdarbina tūkstančius žmonių Lietuvoje, lygiai tas pats yra Slovakijoje, Vengrijoje, Čekijoje. Ir aišku, jeigu toje konkurencinėje kovoje automobilių pramonė praloštų, tai aišku, susviruotų visos Europos ekonomikai ir turėtų didelį įtaką visoje Europoje. Kas liečia biurokratiją, žinot, jos niekada netrūko ir iki žaliojo kurslo. Tai čia reikia dėti pastangas pačios biurokratijos mažinimui įvairiose srityse, pradedant nuo to paties žemės ūkio, baigiant, aišku, su tais reguliavimais, su kuriais susiduria mažas ir smulkus verslas, ypatingai kalbant apie galimybės gauti, sakykim taip, ar lengvatinės paskolas, ar kreiptis paramos. Mes žinome, kas yra ypatingai, kai siejamos su Europos Sąjungos projektais, kokia tai yra sudėtinga dažnu atveju dokumentacija. Tai aišku, čia komisija yra užsibrėžusi tikslą 25% mažinti tos biurokratijos. Tai dabar jau į galą kadencijos pagaliau finalizuojamas šitas projektas, kai kiekvienas atsakingas direktoratas turi pateikti, kiek jiems pavyko sumažinti tos vadinamosios biurokratijos bendrai.
Gerai. Puikiai turbūt suprantam situaciją, kad žaliosios technologijos yra tos naujosios technologijos, dėl kurių visas pasaulis konkuruoja. Bet dabar klausimas iš Europos perspektyvos yra, kaip būti konkurencingai tose naujose technologijose. Nes kaip ir jūs sakėt, milžiniškos subsidijos iš Kinijos automobiliams, vėjo malūnams, Amerikoje, kiek tenais, apie 400 milijardų. Kokiu būdu čia Europa su savo žaliuoju kursu gali išlikti konkurencinga?
Na, pirmiausia, nustatydama labai aiškius standartus. Tam toms prekiams, galų gale, toms technologijoms, kurios gali atvykti į Europos Sąjungą, per tarptautinius sutarimus mes galime kalbėti netgi apie tarptautinį standartą. Ir čia, aišku, nereikia būti naiviems, mums taip pat reikia užtikrinti, kad ir mūsų rinka, mūsų gamintojai būtų tinkamai apsaugoti. Nes dažnu atveju jie iš tiesų susiduria su labai aukštais reikalavimais, kai tuo tarpu ta pati Kinija tų reikalavimų nepaiso. Ir tuomet, jeigu mes įsivežame prekes būtent iš Kinijos, aišku, mūsų gamintojams yra sunku konkuruoti. Tai labai svarbu nustatyti lygias teisės, lygias galimybės visiems, užtikrinti, kad tai, kas galimai yra subsidijuojama, nebūtų tiesiog numetama į Europos rinką, kas gale dienos nužudytų mūsų pramonę. Atsiminkim, kas įvyko su saulės panelių gamyba. Tai apskritai, kalbant apie saulę, Europa kaip ir turėjo tą tokią iniciatyvą savo rankose iš pradžių ir kokius 3 metus sėkmingai ėjo į priekį, bet tada nusprendė, kad gal tai nėra ateitis, paprašiau tiesiog yra pasijungti vabzdžius. Ir Rusija, ką mes matom, kad tai buvo didžiausia, turbūt, klaida. Ir tiesiog nustojo finansuoti pramonę, kas vėlgi valstybės finansavimas, ypatingai kalbant apie inovacijų skatinimą, yra labai svarbus. Ir tuomet tą estafetę sėkmingai perėmė Kinija. Ir dabar mes susidurime su problema, kai sunkiai tie likę mūsų gamintojai gali konkuruoti su Kinija. Pirmiausia, nepamirškim, kur Kinija turi labai smarkiai mus lenkia, tai yra taip pat ir žaliavose. Jie turi labai gerą prieimą prie žaliavų. Daugelis tų žaliavų Europoje jų tiesiog nėra. Mes jas randame Pietų Amerikoje, Afrikoje. Ir čia vėlgi labai svarbu užtikrinti, kad mes turėtume diversifikuotas tiekimo grandinės, kad mūsų verslai gamintojai nebūtų dėl to pažeidžiami, kad nepriklausytų nuo vieno gamintojo, dažnu atveju Kinijoje. Ir tas, aišku, sustiprins mūsų konkurencingumą. Ką mes nusekliai, tiesą sakant, ir darėme. Aš manau, kad žaliojo kurso standartai ir priimti sprendimai dėl to paties, kaip pavyzdys, CO2 mokesčio, kuris įsigalios kai kuriems produktams, vadinamasis sidamas. Tai, tokie sprendimai, jie nebuvo anksčiau matyti pasaulyje, buvo, aišku, nepatenkinti dėl to, bet akivaizdu, kad jeigu pas mus verslas moka už CO2 emisijas, negalime mes įsivežti produkcijos, kuri būtų gaminama visiškai nemokant už tas emisijas ir aišku, tai dar labiau subsidijuojant gamybą.
Ponia Bonaitė, dabar jau kreipiuosi į jūs, į jūsų perspektyvą, apie, kalbant apie žalįjį kursą. Ar jinai, ar tas žalėsis kursas galbūt nebuvo tinkamai atliktas? Kokį jūs vat, matote tą santykį tarp žaliojo kurso ir Europos ekonomikos? Ar jį kažkaip sustabdė Europos ekonomiką? Kaip jūs žiūrite?
Tai iš tiesų turim įvertinti gal ir kontekstą ir tą ambiciją, kurią prisėmė Europos Sąjunga ir Lietuva to pačiu. Ir reikia gal ir pasidžiaugti, kad mes esam atsakingi klimatos kaitos srity ir vis dėlto prisėmėm tą ambiciją stabdyti ją. Bet to pačiu turim prisiminti kontekstą, kas vyksta šalia su iškastinio kūro ekonomika. Ir jeigu mes pasižiūrėtume į duomenis, tai iškastinio kūro rezervai, pavadinkime, išvalgyti rezervai, atsargos yra didžiausios, kada nors buvusios istorija šiuo metu. Gamyba iškastinio kūro yra didžiausia, kada nors buvusi istorija ir toliau didėja. O tuo tarpu kaina, naftos kaina, jeigu mes dar įvertintume infliacijos kontekstą, infliacijos pinigų nuvertėjimą, tai jinai yra nepadidėjusi per 50 metų. Tai yra labai didelis spaudimas iš to iškastinio kūro ekonomikos vis dėlto rinkos būdu ir jie turi didelį pranašumą kainos atžvilgiu. Ir todėl tiek Europos Sąjungai, tiek kitose šalyse nelieka praktiškai kito mechanizmo, kaip į visą šitos dalykus spręsti per reguliavimus.
Laisva rinka čia nieko nesutvarkys, ne?
Laisva rinka šitoj vietoj, na, aišku, galbūt aš gal prieisiu prie to, prie CO2 mokesčio ir kaip čia jisai su laisva rinka koreliuoja. Bet tiesiog žaliasis kursas, kaip jau buvo minėta, yra labai sudėtingas mechanizmas, kuris apima begalę direktyvų, reglamentų, kurie vis, kaip sakyt, kas pusmetį mes išgirstam apie naujus išleistus reglamentus, apie sutarimus Europos parlamente ir panašiai. Ir tas reguliavimas kuo toliau, tuo labiau sudėtingėja. Ir tai yra neišvengiama, nes vis dėlto padarai vieną reguliavimą, jis sukuria tam tikrą spragą, tada bandai įkamšyti kitų reguliavimų ir čia galim vardinti tos pavyzdžius, kad ir kokia nors ten finansų tvarumo ataskaitos, kurias turi teikti didelės įmonės, stambios įmonės. Tai man tenka kalbėtis, aš iš tiesų bendrauju su žmonėm, kurie daro tas ataskaitas ir įmonės įsteigimi atskiria etatai, kuri žmonės dirba grinai dėl ataskaitos, nu tokia kaip ir kuriama biurokratija ir ne visai aišku, ką ten turi parašyti tie lydintieji aktai, kurie turėtų detalizuoti visokios taksonomijos, jie nėra dar iki galo išdirbti ir ta nauda dėl to tų ataskaitų kartais tokia kvestionuojama tampa, tai man suprantamas tam tikras verslo abejojimas, kiek čia mes einam link to žalinimus, o kiek čia mes kuriam tos biurokratijos. Ir čia ne vienintelis pavyzdys, čia, nes neįpriimtas yra, tarkime, CO2 sertifikavimo schemos, kaip į dirvožemyje kaupti tos CO2 ir tai bus vėl nauja biurokratija, kaip mes tą apskaitysim, nes tai labai sudėtinga apskaityti, kada tu pradėjai kaupti, kada tu baigėjai, ten detalių gali, kaip sakyti, begalę. Tai tikrai tas to reguliavimo ir biurokratinės naštos augimo yra, bet nepaisant to, aš manau, kad yra ir gerų pavyzdžių Europos Sąjungoje ir mums reiktų ieškoti, kaip kalbantis su Europos komisija, su kitomis šalimis vis dėlto imtis tų sprendimų, kurie veikia, kurie pasiteisino ir tarkim, jeigu mes kalbam apie laisvos rinkos kaip neveikimą, tai ką minėjo ir Sinkevičius, komisaras Virginijus, tai tarkim CO2 leidimo, taršos leidimų prekiavimo aukcionai sistema, kurie iš tiesų įkainoja taršą ir jie yra kaip ir laisvos rinkos mechanizmų pagrįstas įrankis, kuris gerai veikia pramonės įmonėse ir tikrai, jeigu mes pažiūrėtume CO2 emisijų sumažinimus, tai vat būtent tos stambios pramonės įmonės joms pavyko. Dėka to aukcionų sukurtos motyvacinės sistemos, dėka to, kad buvo įkainota tarša, tie rinkos mechanizmai veikia ir pirmiausia transformavosi tos pramonės įmonėms, kurioms lengviausia buvo transformuotis. Ir viskas per kainos signalus buvo, kaip sakyt, pasiekta. Dabar ta pati schema yra perkeliama daug plačiau į transporto sektorių, į smulkesnį verslą ir aš manau, kad jinai pasiteisins. Virginijus taip pat labai teisingai kalba, kad reikėtų ne tik tais europiniu mastu kalbėti apie tą konkurencingumo išlyginimą, ir yra pasiektas, pavyzdžiui, tarptautinis susitarimas dėl pelno mokesčio minimalaus 15%, kad vis dėlto nebūtų, kad kažkur tai kažkokios į atskiros šalis konkuruoja mažesniais mokesčiais ir tik tais tokiu būdu pritraukia papildomas investicijas. Tai lygiai taip pat, man atrodo, kad yra šito gero pavyzdžio būdu, mes turėtume eiti ir su žaliuoju kursu, vis dėlto tam tikrus standartus siekti įvesti tarptautiniu būdu. Čia, aišku, nėra paprastosios derybos, mes žinom, kiek jos užtrunka, bet vis dėlto tam tikri įrankiai pasiteisina apibendrinant, o tam tikri sukuria papildomą reguliavimą ir mes turėtume labai atsargiai žiūrėti tą papildomą biurokratiją, nes kartais ateina ir tam tikras nusivylimas tiek iš žmonių, tiek iš verslo, kaip su tuo reikėtų tvarkytis po to ir kokia iš to nauda.
Jūs sulat, kad gerai, tai žaliasis kursas, einam teisinga kryptim, akivaizdu, kad turim kovoti su klimato kaita, bet tada ta biurokratija reikia, na, ta visa... Tokį didelį mechanizmą, žodžiu, reikia efektyvinti. Jeigu mes norim va tos vieną vertus neutralios Europos klimato atžvilgių ir kitą vertus ekonomiškai konkurencingos.
Mes turėtume pasikliauti tais įrankiais, kurie yra efektyvūs, kurie pasiteisino. Ir pavyzdžiui, CO2 aukcionų sistema, kuri siunčia kaino signalą, ką tai reiškia, kad tu išleidi daugiau CO2. Ir įkainuoja, jinai yra efektyviai. Jinai pasiteisino ir rodo tai istoriniai duomenys, kad pramonės įmonės gerai transformavosi. Visokie sertifikavimai, papildomos ataskaitos, papildomi reguliavimai, kaip ten viską aprašyti, mano nuomonė nėra labai apskritai suvaldomi dalykai. Mes turim daug, daug blogų pavyzdžių, kai tai tiesiog tampa tokių kaip ir konsultantų verslų, kaip čia ką aprašyti, kaip čia pateikti gražesnį ataskaitą, bet labai sunku pamatyti tą naudą, kad mes tikrai, tai sukuria naštą verslui, tiek biurokratinę, tiek finansinę, bet tokios neprideda tos vertės, kad kažkas iš tiesų pajudėjom link žaliojo kurso. Tai tiesiog reikėtų pasirinkti teisingus įrankius tame visame žaliajam kurse.
Ponė Sinkevičiau, jeigu norit, galit sureaguoti ir kartu dar klausimas toks į ateitį vis tiek jau kadencija baigėsi, kad ir kaip, na, suprastumėm to žalio kurso poreikį, žalio kurso poveikį, vis tiek, na, akivaizdžiai matom, kad dalis didžiųjų partijų bent jau kalba apie tam tikrą pauzę, tą patį kalbėjo ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, kad reikia su reguliavimais padaryti pauzę, kalbėti labiau apie Europos industrijos poreikius. Jūsų manimu, kokia yra ateitis žalio kurso? Aišku, nežinome vis dar rinkimų rezultatų, truputėlį sunku spekuliuoti, bet vis dėlto jūsų manimu, kokia kryptimi eis Europa toliau ir, na, aišku, jeigu norit, galite sureaguoti tą, ką Adomainis kalbėjo, prašau.
Na, jeigu labai trumpai reaguojant, žinot, iš esmės, tai aišku, aš pritariu, bet reikia suprasti tiesiog, kokio masto tai yra pokyčiai. Mes dažnu atveju, na, įstatymais bandome apibrėžti, na, absoliučiai naujus dalykus, sureguliuoti juos, rasti tik tinkamą pagrindimo būdą, kaip pavyzdys minėtas CO2 kaupimo tas sertifikavimas. Tai, na, vis dėlto absoliučiai naujas dalykas rinkoje ir aišku, kai praeina visą tą mėsmalę, vadinamą Europos Sąjungos sprendimų prieimimo, nes nepamirškim, komisija pateikė pirminį siūlymą, vėliau įsijungia parlamento mechanizmai, tarybos šalių narių siūlymai ir tuomet jau mes turim tą galutinį produktą. Aišku, kad na, aplimpais įvairiais reikalavimais, išimtimis ir kartais sutinku, kad gali būti toks sudėtingas ir klaidinantis ir dėl to labai smarkiai priklauso nuo, kai jau nacionalinėme lygmenyje perimama, kad na, irgi nebūtų dar fantazuojama, ieškoma, ko sukurti. Bet tai yra reikalinga, nes šiuo atveju ypatingai finansinės institucijos, jos nori iš įmonių pagristumo dėl to vadinamojo žalumo, nes na, kai įmonės pamatė, kad žalę galima parduoti brangiau, tai labai daug įmonių tapo žaliomis, nebūtinai padariusios kažką tai naujo. Ir aišku, čia tas irgi pažeidžia konkurencingumą. Viena įmonė galbūt iš tiesų investavo į inovacijas, iš tiesų yra tvari, žalia, kita, na, tiesiog nusprendė taip vadintis. Ir čia labai svarbu irgi, na, atskirti jas. Bet grįžtant prie tos ateities, tai aš tai tebėjau, kad žaliasis kursas tęsis, galbūt jis nesivadins žaliuoju kursu, nes, kaip minėjau, jau tiesiog, na, tas traukinys ant bėgių, jis yra pastatytas ir važiuoja dideliu greičiu, tiek pasaulyje, tiek Europoje, kai mes kalbame apie tą pačią energetiką, ką Kasparas pradžioje minėjo dėl atsinaujinančios energetikos ir tos santykios su iškastiniu kuru, tai vis tiek investicijos, jeigu mes pasižiūrėtume nuo 2018 iki 2024 į atsinaujinančią energetiką stabiliai augo ir dabar jau yra kažkur tai 1,8 euro prie vieno investicijos ir aišku, tas atotrukis jis ir toliau didės, tai atsinaujinanti energetika plėsis, ji efektyvės ir ta konkurencija jinai tik tai stiprės. Man aišku keista yra, kad ta politika per tuos 5 metus taip staiga pasikeitė, kai kurių politikų, tiksliau požiūris, nes aš puikiai atsimenu, žinot, atvykstant į komisiją dirbti ir kai man buvo pasiūlytas būtent portfelis širdyje žaliojo kurso, man iš tiesų teko labai daug kas sužinoti ir išmokti, bet niekas kitaip nekalbėjo. Parlamente kiekviena partija kalbėjo tik apie žalią transformaciją, valstybių lyderiai tik apie tai kalbėjo komisijoje, galų gale, kai aš žiūrėjau idėjas, kurios yra siūlomos naujai komisijai, viskas buvo žalia, viskas buvo apie žalią kursą. Ir tai iš tiesų yra, na, sudėtinga operacija. Mes kalbame apie esminį mūsų ekonomikos pasikeitimą ir na, sustoti, sakykime taip, dvejoti vidury kelio, kai aš sakyčiau, mes praėjom tą sudėtingiausią distanciją. Tai nėra labai, manau, kad išvalgu, nes, na, kaip minėjom, anksčiau turim pavyzdžių, kai kitos valstybės jos perėma sėkmingai tą estafetę ir tas technologijas, tas žinias plėtoja, o vėliau mes esame priversti importuoti, ieškoti būdų, ginti mūsų gamintojus ir vytis. Tai aš tikiuosi, kad, žinot, 19 metais mes jau pamiršome, nes vis dėlto buvo pandemija, dabar vyksta karas ir tai, aišku, turi didelę įtaką mūsų ekonomikai. 19 metais vyko tie vadinamieji klimato protestai. Kiekviename mieste Lietuvoje mažiau buvo matomi, bet praktiškai Europoje tai buvo labai didžiulis spaudimas. Ir tai davė tą pradžią žaliajam kursui. Dabar po 5 metų sėkmingo įgyvendinimo, kur išties reikia ir prisitaikyti, nustoti, sakykime taip, ar stabdyti, aš manau, kad būtų didelė klaida ir lygiai taip pat ir tam pačiam verslui ir finansų rinkom tai siūstų na tokį keistą signalą, kad čia šiandien viena Europa atsibunda, pasiruošusi transformuoti savo ekonomiką, kitą dieną nubudusi sako, nestabdom.
Ačiū labai. Mūsų laidoje dalyvavo Eurokomisaras Virginijus Sinkevičius ir Seimo narys Kasparas Adomaitis. Likite su Žinių Radiju.